Zinat, ka vienreiz atnāca viena kundze uz dievkalpojumu. Es nezinu, vai tas bija mūsu draudze vai kādā citā draudze. Ar tādiem apņēmīgiem sejas svaipstiem viņi ienāca mūsu namā. Un kārtībnieks, protams, uzreiz teica, labdien, labdien, ko jūs gribat, es palīdzēšu. Kur jūs gribat sēdēt? Viņa teica, es gribu sēdēt pirmā rindā. Būdams īsti labs kārtībnieks, tas brālis teica, nu, es jums neiesaku iet pirmā rindā. Viņa teica, kāpēc? Mums mācītājs ir diezgan garlaicīgs un pirmā rindā ir grūti nosēdēt. Kundze viņam jautāja, vai jūs, jaunais cilvēks, ziniet, kas es esmu? Viņš teica, nē, tā sagadījies, ka es jauns, te esmu, nezinu. Es esmu mācītāja mamma. Viņa indīgi pateica. Un tad viņš jautāja, vai jūs ziniet, kas es esmu? Viņa teica, es arī īsti nezinu. Nu, tad lai tā arī paliek, teica jaunais kārtībnieks un parādīja, kur ir pirmā rinda. Es gribēju teikt, ja tev blakus sēž kundze ar tādiem apņēmīgiem sejas vaipstiem, uzmanies kritizēt mani, jo tā varbūt ir mana mamma. Māmiņa, es ceru, ka tu vai dieni mammai ir izbijusies sejas izteiks. Māmiņa, tas bija vienkārši joks. Tas bija tikai joks, nekas vairāk. Lūdzu, piedod. Es zinu, ka tu esi vismīļākā persona visā draudzē, bet lai Dievs pasargi, šo nekad nestāstiet nevienam vairs. Kādreiz cilvēki, no tā kā, nu, līdz manīm atnāk kaut kāda kritika un saka, ka es tur pārāk par vienu tēmu runāju vai pārāk gari runāju. Starp citu viens otrs man saka, ka pārāk īsi arī runāju, pārāk īsi dievkalpojumi ir. Šodien pacentīšos, lai ir garāks. To var iedrošināt to, kas ir. Bet, jūs zināt, es tiešām cenšos saņemt vārdu no Dieva. Vispār es esmu tāds cilvēks, man ļoti grūti tādu ļoti sistemātiski turēties pie kaut kāda plāna. Es varu, ja to vajag, es to varu darīt, bet man ālaši gribas teikt, kungs Dievs, es jau varu izdomāt, ko teikt, bet es ļoti gribētu, lai tu man pasaki. Un tas, ko tu man, tas, kur man vajadzētu tavu palīdzību patiesībā, ir tieši, lai tu lūgt, kungs iedod viņam vārdu no sevis, palīdz viņam izdarīt to, kas viņam šodien jāizdara. Nevis izpatikt kādam, bet izdarīt to, ko Dievs grib, lai es izdaru. Tā kā lūdzu, miļa brāļu mās, piedodiet, ja kādreiz es netrāpu tajā jūsu straumē, kurā jūs šobrīd esat, bet man ļoti grib strāpīt tajā straumē, kas nāk no debesīm. Šodien rakstvietiņa, kur mēs visi kādu laiku būsim, ir psalms 37. 37. psalms, 4. pants. Starp citu, šajā trešdienā mums bija ļoti spilgta, stipra, praktiska uzruna. Mums uzrunāja veseli ģimene, Jānis un Kristīne. Un jūs varat noskatīties viņu uzrunu mūsu mājaslapā. Viņi ir neparasti cilvēki ar to, ka viņi iesāk kalpošanu kā tādi pusaudzīši. Un nu jau ir kļuvuši par daudz bērnu vecākiem, viņiem 4 bērni. Ļoti veiksmīgi, ļoti svētīti cilvēki. Viņi padalījās ar savu pieredzīti un ar savām gudrībām. Bet, kad Kristīna nocitēja šo te pantu, es drusku salēcos. Jo man jau viņš bija Dievs ierunājis manā sirdī. Tātad šo pantu no 37. psalma, 4. pants. Meklē savu prieku savā kungā. Tad viņš tev dos pēc, kā tava sirds ilgojas. Es domāju, ka lielākai daļai Bībeles lasītāji ļoti zināms rakstuvieta. Bet man tomēr gribētos šodien ar jums kādu laiciņu pie viņas pavadīt. Vispirms paskatieties, es to sadalīšu šo te teikumu trijās daļās. Tātad vispirms meklē savu prieku savā kungā. Vispirms tātad meklē savu prieku savā kungā. Otrā daļa, tad viņš tev dos. Un trešā šī teikuma daļa, pēc kā tavs sirds ilgojas. Tātad, trīs daļas. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tavs sirds ilgojas. Nu, vispirms meklē. Vai kāds ir spēlējis paslēpes? Kurš vēl atcerās, kā bija spēlēt paslēpes? Kurš nereiz dzīvē nav spēlējis paslēpes? Paceliet rokas. Nav tāds cilvēks. Ļoti interesanta spēle, vai ne? Būtībā. Ko? Paslēpes. Es atceros ļoti labi no bērnības, kā mēs spēlējam paslēpes. Parasti, es nezinu, kā jūs saucat to, kurš tā kā iet meklēt, kā viņi sauc latviski. Ka? Voda bija no starptautiskā terminoloģijā. Manā laikā viņi sauc par voda. Es nezinu, voda bija vienmēr tas, kurš visneizdevīgākajā vietā. Voda. Tātad, nu lūk, ja voda gadījās lēnskrējējs, tad nebija no svara, kur tu slēpies, galvenais, ka tevi neredz, un kad viņš pienāca līdz tavai slēptuvei, tu meties skriet, un tu vienmēr to lēnskrējēju apzini, un pirmais atzīmējies mājiņā, vai ne? Atceraties, tā bija. Bet, ja voda bija skrēja ātri, ko tad? Tad bija jānoslēpjas. Tad bija kārtīgi jānoslēpjas. Un ja tu varēji apskriet to vodu, tad nebija ko iespringt. Bet ja viņš skrēja ātri, vajadz izdomāt kaut kādu netipisku, jo parasti mēs spēlējam vienā un tai pašā vietā, un visas slēptuves bija zināmas no galvas. Zināja, ka aiz tālākiem parasti slēpjās ātrāk skrējēji, un tu lēnāk skrējēji, tie cenšās kaut kur te patais, kad krūmiņa aizlīst, un tad tā ļoti uzmanīgi vajadzēja skatīties. Bet dažreiz gadījās, ka tu tā noslēpies, ka voda tev nevarēja vispār atrast, kādam tā ir bijis. Tu sēdi un sēdi. Tu jau brīžiem lien ārā lūri kaut kur, un voda tevi kā neredz, tā neredz. Nu, vismaz manā gadījumā mūsu sētā bija tā, ka mēs tad izdevām visādas skaņas, kaut kāds, Nu, mēs gribējām aktivizēt to vodu, nu, taču nāc un meklē. Mīļie draugi, man ir tāda sajūta, ka Dievs ir līdzīgā situācijā. Mēs ar tevi esam vodas, nevaram neko atrast. Un viņš tur sēž aiz kādu, nu piedodiet, aiz kādu krūmu, saka, meklē. Kāpēc? Jo tajā ir visa sāls, ka tu atrod. Tu būs mūžīgais voda, ja tu neatradīsi. Un šodien mēs būtībā draudz varētu pārdalīt tā divās daļās. Un tie ir vodas un tie otri. Pajautā tam, kurš sēž tev blakus. Vai tu esi voda, pajautā? Tagad pats liet rokas viss, kas ir vodas. Vismaz divi ir. Tātad, meklē savu prieku savā kungā. Ir jāmeklē, tas nav tik vienkārši atrodams, tas neieskries tev mutē pats. Kā kādreiz Spurgeons teica, ka gulošam sunim nekad nekas mutē neieskrien. Gulošam kristietim arī ir tieši tāpat. Lai gan liela daļa kristieši guļ un gaida svētības, jo viņi pārprotuši to pantiņu, ka tas kungs savējiem visu dod miegā. Bet vai jūs esat pamanījuši, pat ja miegā esat redzējuši bagātu klātu galdu, kad jūs pamostaties, esat izsalcis tik un tā? Vai tā ir? Ar miegu tālu tik nevar, lai gan miegam, protams, ir savu vietu. Meklē savu prieku savā kungā. Es iedomājos, ka ir ļoti daudz tādas cilvēcīgas lietas, kur prieks nav jāmeklē. Nu, ja tu atrast šodien, ejot pēc divkalpojuma, protams, ejot lejā uz labierīcībām, pēkšņi tu atrodi tur, tajā kabīnē, atrodi 100 € uz grīdas. Vai tu būsi priecīgs? Es zinu, ka lielākā daļa būs absolūtā izmisumā. Nu, tev ir jāatrod īpašnieks. Kurš var atrast īpašnieku šitādā lielā pulkā? Bet es tev teikšu, nedaudz no mums būtu priecīgi. Un viņiem nevajadzētu, viņi nevajadzētu īpieši iepriecināt. Tev nebūtu jāsaka, nu, tieši priecājies, tu atrod 100 €. Viņi paņem 100 €, Un momentāli viņa garastāvoklis uzlabotos vismaz par 20% uz labo pusi. Vai jūs saprotat, par ko es runāju? Daļa nesaprot. Labi. Tu noej vēl aizvien. Dievkalpojums beidzās, tu noej lejā labierīcībās un atrod 1000 eiro. Tagad saprot? Vai tā ir uzskatāmāks piemērs? Nu labi, ne šeit. Tu izgāji ārā, tu ej pa ielu, tu staigā kaut kur vientuļā mežā. Tur neviens cilvēks nekad nav gājis. Tev nav pienākums nevienam to atdot. Tu atrod 1000 eiro uz grību. Vai tev ir ļoti jāmeklē prieks? Beidzot, es sāku atrast atslēdziņu pie jūsu dvēselēm, mīļa draga. Nu, tu atrod 1000 eiro! Prieks! Nav Dievam jāsūta telegramu, meklēt prieku 1000 eiro. Tu atradi, hei, un viss ir kārtībā uzreiz. Tu sāc rēķināt un kalkulātoru izmanto, ko visu par to naudu var nopirkt. Nu, es tev teikšu, 1000 eiro dievkalpojumā ziedojuma laikā izklausās pēc miljāna. 1000 eiro lielveikalā, nu, nekas dišs, vai ne? Autoveikalā vispār tā nožēlojama naudiņa, nerāda nevienam. Labāk saki, ka tu vienkārši paskatījies. Tātad, ir lietas, kurās ļoti viegli atrast prieku, bet tas prieks ir paejošs, un viņš beidzās tad, kad beidzās nauda. 100 eiro beidzās ļoti ātri, 1000 eiro beidzās... nu jā, ja tu esi autoveikalā, tad viņi vispār nesākās. Bet es vienkārši gribēju teikt, acīm redzot, Dievs kaut ko vairāk gribēja sakot, ka mums ir jāmeklē prieks savā kungā. Viņš gribēja, lai mēs atrodam prieku, kurš nepaiet. Es iedomājos, bērni ir brīnišķīgs prieka avots. Mazbērni ir brīnišķīgs prieka avots. Tie, kam jums nav mazbērni, miļie draugi, drusku pagaidiet, kad viņi parādi, sāks parādīties. Tas ir ļoti liels tāds prieka un sajūsmas avots. Bet man bija jādomā, kad es lasīju kādas dzīves stāstu par kādas sievietes atmiņas un viņas izjūtas. Kad viņa rakstīja, ka viņa ir nodzīvojusi garu mūžu, viņai bija pāri 90 gadiem. Un tad viens teikums, kas man tā kā izbiedēja. Un viņa teica, man bija 5 bērni, un es viņus visus esmu apglabājusi. Bērni ir brīnišķīgs prieks, bet ja tev ir bijuši 5, un tos visus tu jau esi apglabājis kā tēvs vai kā māte, tad tu zini, ka tas prieks, kur rad bērni, viņš arī var paiet. Es zinu, ka tā nekad nav Dieva griba. Bet, ja es teicu, ka šajā pasaulē kādreiz gadās arī nelaimes mums. Gadās vienkārši mūsu kļūdas, un vai viņu kļūdas un neveiksmes, vai pārgalvība, vai kaut kas vēl. Un citiem vārdiem es gribētu teikt, ja bērni ir tavs prieks, tad ir iespējama tāda situācija, kad šis prieks tiek zaudēts. Ir prieks par labu laiku, vai ne? Bet prieks par labu laiku nākošajā dienā, un parasti mūsdienās tie laika prognozētāji ir tik nejauki, ka viņi spēja nozagt tev prieku jau iepriekš. Tu izēji no rīta pirmdien ārā, bet viņa tev steidzās pateikt, ka otrdien gan būs augsts. Un ja tev prieks pacēlās no labu laika pirmdien, tad viņš neko augsts nedrīkst tev uzcelties, jo tu jau zini, ka otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien un sestdien un līdz mēneša beigām būs lietains augsts un nepatīkams. Citiem vārdiem, ja cilvēkiem ir vajadzīgs prieks, tad laika prognoze nav labākais prieka avots, jo tas ir nepastāvīgs. Kā būt ar prieku, kur dod kāds ļoti patīkams ceļojums? Visiem patīk ceļot. Es nezinu nevienu cilvēku, kurš teikt, es ienīstu braukt uz Ēģipti vai ienīstu gulēt Turcijā tur kaut kur. Es negribu nekur braukt, liekat man. Ak jā, viens brālis ir mūsu vidū, es nerādīšu ar pirkstu, viņš arī šorīt mūsu vidū ir, kurš saka, ir noguris no, bet viņa ceļojumi ir ļoti īpatnēji. Viņš pataisno no lidostas brauc uz konferences, no konferences pataisno uz lidostu. Un es nezinu, kā ir, vai viņš brīžiem nejūtās lidmašīnā kā konferencē un konferencē kā lidostā. Būtu viņam jāpajautā. Bet pamatā, kad mēs kaut kur braucam ceļojumos, pat ja nav jāguļ pludmalē, vienalga mums ir patī, mums ir patīkams sajūts, īpaši sākumā. Un tad tu atbrauc atpakaļ un tev liekas, ka tas nemaz nav bijis ar tevi. Man tā kādreiz ir. Arī tas beidzas. Mājdzīvnieki sagādā daudz prieka. Un viņi ātri beidzās. Mans dēls ļoti labi zina, ko nozīmē paņemt sunu no sākuma viņu idealizēt, un pēc tam sāk rozā brilles tev nokrīt, un sāc saprast. Un man gadījās tāda nejauks piedzīvojums ar kaimiņu, kuram arī suns jauniņš, pavisam mēs iegājām mežā, un es gribēju viņam sākt liecināt, mazliet viņu parunāties, un palaidu savu sunu, lai nu, padraudzējis paskrien ar to viņas suni. Un kad mans suns uzmetās viņas sunim virsū uz muguras, bet nē, nedomāju to uzreiz, ko jūs domājat. Viņš vienkārši tādā veidā izrāda savu pārākumu, tas arī bija puika un grasījās viņam iekosties kaklā. Un kad viņš to izdara, viņu nevar dabūt vaļā. Jāsauc glābē dienas vai kaut kas tam līdzīgs. Un kad es pēdējā mirklī pagrābu to suni nosavējo, tad es sapratu divas lietas. Šodien evanģelizācija nesanāks. Un sapratu, ka manējais jau ir par vecu, lai viņš spēlētos ar kādu jaunu. Viņš visu uztver ļoti nopietni. Arī tas prieks ir paejošs. Un ir kaut kam, acīm redzot, Jēzus mums saka, ka ir svarīgi, nu, ka tas ir kā cits prieks. Bet tu var man uzjautāt, mācītā, pats, bet vai tas ir tik svarīgi īstenībā, priecīgi to darīt? Nu, vai tas ir svarīgi vispār? Nu es atnācu uz dievkalpojumu šodien, un varbūt, ka te ir liela daļa cilvēku, kur saka, atnācu bez liela prieka, vienkārši piespied sev atnāk. Un tagad te sēž un klausos tevi, un man nemaz nenāk smiekli par taviem jociņiem. Cikos būs beigas? Uj, vēl tā. Vai tas ir svarīgi, ja es savā darbā strādāju vienkārši tā, nīgru attieksmi, tas jāstrādā ir, jāēd kaut kas ir, nu te strādāji te. Tavs dzīves draugs no rīta tev pamostās, un saka, viņš tev saka labrīt, un tu saka labrīt. Tu taču atbildēji, vai obligāti bija jāsaka tas ar smaidu? Tu taču arī var uztaisīt brokastis, ja vajag, vai ne? Bet obligāti tas jādara ar smaidu? Es zinu, ka tev apstādina policists uz ielas, tad tev nav nekāda pienākuma smaidīt. Tu var teikt, ko vajag. Bet tad sagatavojies, ka viņam vajadzēs daudz ko. Vai prieks, vai tava attieksme priecīga, vai viņi kaut ko maina mūsu dzīvē? Nu, es esmu šodien sludinu jums. Vai tas kaut ko mainīt, ja es daru to ar prieku, vai es sludinu, nu, ar tādu. Pats, nu, man kaut kā jānopelna savu valdziņu, nu, kaut kas. Par žēlumu ir redzēt arī mācītāji, kur to dar pilnīgi bez prieka un liekas, nu, par ko man tas lāsts būt par mācītāju? Un tiem, laikam, vēl grūtāk ir tiem, kas klausās tādu nīgru sludināšanu. Es saprotu, ka tad, kad mēs ziedojam, nu, tas tā galīgi pretdabīgi taču ir priecāties, vai ne? Pirms mirkļa mēs ziedojām, es zinu, ka tu arī ieziedoji kaut ko. Vai tu dzirdēji, kur krīt monētas? Mums ar citu ziedojam tie ir speciāli auduma, lai nedzird, kā monētas krīt. Jo es esmu bijis tādās vietas, kur ir koka kasta, un tu iemet ting, pa visu. Visi zina, cik tu iemet. Divi eiro skan savādāk, viens eiro skan savādāk. Un ja tie ir 10 eiro, tad viss draudzes zina konkrēti, cik. Vai ir no svara, kā es to daru? Vai es to daru ar prieku, vai es to daru vienkārši, nu, ar tādu, Dievs ir briesmīgs, viņš man, ja viņš man iespers, tad būs slikti, man tas jādara ir. Es lasu bībelītē tāds interesants vārdus, kuras Jēzus mums sacīja. Tas ir apostols Pāvils, kurš 2. Korintiešu vēstulē uzrakstīja tādus vārdus. 2. Korintiešiem 9:7. Ik viens, lai dar, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests, jo, un tālāk viņš saka, priecīgu devēju Dievs mīl. Nevis vienkārši devēju, bet priecīgu devēju. Izrādās, ka ir ļoti no svara to, ar kādu attieksmi mēs to daram. Vai mēs to daram ar prieku. Un ja mans prieks ir no laika prognozēm, vai no mana mājdzīvnieka, vai tas ir no kādām citām paejošām lietām, tad vienu dienu es nonāku tajā vietā, kur man nav prieka. Man vienkārši nav prieka. Un tad es daru to bez prieka. Bet 1. Tesalonikiešiem 5:16 ir rakstīti tādi vārdi. Esiet priecīgi vienmēr. Un kā jūs domājat, kāds ir nākamais teikums? Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Citiem vārdiem, protams, arī bēdu brīdī cilvēks var lūgt un vajag lūgt. Arī izmisuma brīdī vajag lūgt un vajag saukt. Arī mīlestībā un sāpēs pēc savu tuvinieku mums vajag lūgt un vajag saukt. Bet būtībā Dievs saka, es gribu, lai jūs man lūdzat, esat priecīgā stāvoklī. Priecīgi. Nu, kā tad es varu atrast to prieku savā kungā? Tas ir sevi jāpiespiež un jāmeklē. Vai tu varētu man drusku izpalīdzēt un mazliet sakustināt to, kas sēž tev blakus? Saka, ir jāmeklē tai kungā prieks. Un tas būtu droši vien veseli mēnešu seminārs, kur 3 reizes dienā dievkalpojam, lai mēs visus tos aspektus pārrunātu. Es to negribu darīt šodien. Es vienkārši jums gribu tādu nelielu līdzību uzzīmēt kādu, kā man ik pa laikam gadās piedzīvot. Mēs aizbraucam kādreiz ar Līgu uz Jūrmalu, viņai ļoti patīk jūra. Man tā jūra asociējas vienkārši ar daudz ūdens. Bet viņai ļoti viņa patīk, un jo īpaši, ja jūra ir augsta. Ja jūra ir augsta, viņa saka, ir ideāls ūdens, viņa ģērbjās nost, un tad viņa iet iekšā, un viņa kaifo no tā, ka āda visu savelkās, un viņa saka, tas ir tik veselīgi, nāc šurp. Man ļoti patīk silta jūra. Kad tu ieesi siltā jūrā, tu uzreiz... Nu, jūs zinat, vai ne, kas notiek? Vienkārši dvēseli atverās, un tev gribas dziedāt, aleluja. Bet, kad tu ej augstā jūrā, no sākuma, kamēr tu aizbrieni, un tad kaut kur viducī tu nonāc, tad ir kaut kāds tāds mirklis, ka tu vienkārši domā, nē, tas nav iespējams to izdarīt. Jums tā nav. Nu, man tā ir kāds, tu brien, un tad tu saproti, nē, es vairs nejūtu kājas. Kas notiks, ja es iešu vēl tālāk? Dievs laikam man sirds, ka jāiet ārā. Bet Līga savs, nāc, kas tu nevari, nāc. Un viņa tur, ziniet. Un tad es izrunu, nē, es to darīšu Jēzus vārdu, tie dzers nāvīgas zāles. Un tie iespeldēties augstā jūrā, un tas viņam neko nekaitas. Un tā tālāk, un es pārdabīgi būtībā laižos iekšā. Un tad tu jau izlec ārā, un tad tu vēlreiz. Un zinat, kas notiek nākamais? Tavs ķermens adaptē, tavu mies, kas no sākuma kliedz, nē, tur nav prieka. Pēkšņi viņi sāk sajust prieku tur. Un tu tiešām nāc ārā, un tu jūti, kā tavu, ka tu esi palicis jaunāks par nedēļu. Vai uz nedēļu tu esi palicis jaunāks? Un tu nāc ārā no tā ūdens, un kad tu eji otrreiz iekšā, tavs ķermens jau pazīst to sajūtu, viņš jau kik, uzreiz jau, un tu baudi to. Es gribu teikt, ka ar Dievu ir tieši tāpat. No sākuma tu nāc viņu tūmā, tavs ķermens ir pārcējumi uz hokeju maču, tur viss ir skaidrs. Mums rokā čips pak un ko, un mēs sportojam. Miesa lieliski to saprot, vai ne? Tur ir nērti beņķi, tur ir slikts gaiss, tur ir pārāk Sasvīduši cilvēki apkārt, visi klaigā, nav nekādas mūzikas, bet tev miesa to saprot, viņi to izbauda. Bet atnāc pie Dieva un tev miesa mocās. Bet ja tu, viņa, ja tu viņai piespiedīsi, ja tu viņai liks ieiet tajā un tu ievilks viņu tajā, tu viņu ietrenēs tajā. Vai jūs neesat dzirdējuši par cilvēkiem, kas skrien maratonu? Es no rīta apskrienu apkārt mašīnai. Un es vau, šodien jau pietiek. Es sajūtu uzreiz. Bet ir cilvēki, kas skrien kilometriem. Kā viņi tur nonāca? No sākuma vienreiz mašīnai apkārt, tad otrreiz, trešoreiz. Vai jūs neesat redzējuši cilvēku, kurš visu dienu skrien apkārt mašīnai? Nu, tas visdrīzāk ir kristietis, kurš cenšas iedarbināt mašīnu. Viņš no Jeriks to piemēru ņem. Bet tu vari sevi tā pieradināt, ka tev baudu sagādā skriet. Dāvids raksta interesanti, ka mana miesa tvīkst pēc tevis, tā alkst pēc tevis. Mēs varam pieradināt arī savu dvēseli un savu ķermeni pie Dieva klātbūtnes, un viņš to sāk baudīt. Tavs prieks tad vairs nav tāds. Pirmdien ir, otrdien nav. Tu baudi viņu klātbūtni. Dāvids saka, tavā tuvumā man ir prieka pilnība. Es baudu to. Dievs, tas ir kā es esmu pieslēdzies pie prieka un laimes avota. Cilvēkam izrādās to ļoti, ļoti vajag. Cilvēkam vajag šo te prieku citādi. Viņš nebūtu mums teicis, meklē savu prieku savā kungā. Meklē savu prieku savā kungā. Tātad, numur viens, tas ir jāmeklē, tas ir sevi jāpiespiež, sevi jādisciplinē. Bet, kad tu tajā ieies, tev tas patiks. Tu nevarēsi sev apstādināt. Tikko tu būsi kaut kur viens, tavu lūkšanu pacelsies un tu gribēsi būt Dievu klātbūtnē. Tas ir brīnišķīgi. Atrast prieku pie tā kunga. Otra lietiņa, otrs virsrakstiņš, tad viņš tev dos. Tad viņš tev dos. Daudz ko mums var iedot cilvēki. Ir kādi ļoti gudri cilvēki, var iedot gudru padomu, ietekmīgi cilvēki var kaut ko izkārtot, palīdzēt. Varbūt ļoti turīgi cilvēki mums kaut ko var iedot. Bet te neiet runa par to, ko cilvēks var iedot. Vai varbūt, ko tu pats vari sasniegt, te iet runa par to, ko Dievs var iedot. Ja tavs prieks, ja tu atradīsi prieku kungā, tad viņš tev dos. Un tagad es gribu, lai tu padomā mazlietiņ man līdz, kad es nolasīšu divas rakstuvietiņas par mērogiem, kā Dievs dod. Vispirms, 1. Korintiešiem 2:9. Bet tā ir, kā rakstīts, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Vai tu dzirdēji? Ko acis nav redzējusi, auss nav dzirdējusi un neviena cilvēka sirdī nav nācis. Tas ir kaut kas, wow! Es zinu, tu neesi sajūsmā, jo tu neesi dzirdējis, neesi redzējis un neesi vispār, nu, es arī neesmu, bet es vismaz lasu, kas te rakstīts. Ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis. Halleluja! Tev! Ja viņš runā par to, ka Dievs dos, tas nozīmē, ka tas būs kaut kas tiešām vērienīgs un kaut kas nozīmīgs. Otra aksvietiņa, Efeziešu vēstulīte 1:18-21. Tātad viņš mums dod apgaismot garu acis, lai jūs zinātu un tālāk, kādu cerību dod viņa aicinājums, kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums. Un tā tālāk mēs varētu runāt, ka viņš pārāk par visu mums ir devs. Ka Dievs kaut ko dod, tas nav ekstra vai rezerves kabatas lakatiņš, vai vēl kaut kāds maz piņģerotiņš tavā dzīvē, kas tev, nu labi vien ir, ka ir, lieka salvetīta, liekas tolets papīra gabaliņš, kaut kas liekas dvielītis, tas ir kaut kas tāds, ko mūsu zemes mērauklās mēs vispār nevaram iedomāties. Dievs meklē savu prieku savā kungā, tād viņš tev dos. Un trešā lieta, pēc kā tavs sirds ilgojas. Man šķiet, ka te ir ļoti precīzi uzrakstīts, nav rakstīts tavu dvēseli, tavs prāts, bet tavs sirds. Tavs sirds ir tā, ko tevi ir ielicis Dievs. Viņš radīja tevi, tavs sirds ir tas jaunais radījums. Tavs sirds ir tā Dieva taisnība. Tavs sirds ir tā, kur Jēzus Kristus dzīvo. Un Jēzus teica, ka mēs ar tevi nāksim pie viņa un ņemsim mājas vietu. Tavs sirds ir Dieva birojs. Viņš kaļ plānus tavā sirdī. Viņš ir tas, kur tur ir tas, kur dzimstās trakās, pārdrošās, varenās idejas tavā sirdī. Halleluja. Jūs zināt, mūsu prāts, protams, ir brīnišķīgs, un daži ir skolojuši to prātu un trenējuši, un viss ir kārtībā ar viņu prātu, bet salīdzinot ar sirdi, es uzrakstīju tā. Prāts ir kā aprobežots slinks, nevienam neusticīgs boss, kur pakļautībā ir ģeniāli radoša spilgta komanda, kas nemitīgi tiek bossa prāta ierobežota, atsēdināta, kauninata un ar rutīnu un birokrātiju apkrauta. Piebiks tam, kurš sēž tev aizmugurē, pasaka, viņš par tevīm to sacīja. Paskatieties, kad jūs runājat ar maziem bērniem, un ļoti spilgts piemērs, nesaukšu vārdā, bet mūsu radinieku bērni, viņiem ir, es nezinu, laikam skolas vecums, agrīnas skolas vecums vai pirms. Viņiem ir tāds sajūta, ka viņiem būs labākās mašīnas, lielākās mājas, viņiem viss būs. Mēs ar savu jau atsēdināto prātu klausamies. Jā. Jā, bet mēs zinām, ka viņus ir jānolaiž pie zemes, vai ne? Bērns domā milzīgi, viss ir iespējams, visu mēs varam. Un negudri dar tie vecāki, kas vienmēr rausta bērni. Nē, mums nav naudas, nē, to nevar. Nevajag tā darīt. Bērns vairāk runā no intuīcijas, no sirds, viss ir iespējams, viņš ir radošs, brīvs. Nevajag viņu briesmīgi ierobežot. Viņam vajag mācīt Dievu likumus. Bet man patīk tas meklē savu prieku savā kungā. Tad tev būs vienmēr prieks. Tad viņš tev dos to, pēc kā tavas sirds ilgojas. Sirds. Ja es teiktu, ka es dzirdēju par kādu cilvēku, kurš atrodas tādā ļoti sarežģītā, ar ļoti sarežģītu diagnozi. Un tev būtu līdzīgi. Un es teiktu, viņš saņēma brīnumu. Tad tava dvēselīte vai tavs prāts teikt, jā, bet bieži tā nenotiek. Bet tavs sirds saka, jā, amen, halleluja, tas kungs ar mums. Tur ir tā starpība starp tavu dvēseli un tavu sirdi. Ja mēs lasam dzīves stāstu kādam ļoti veiksmīgam cilvēkam, kurš kļūst par multimiljardieri, kuram pieder kaut kādas piecas pasaules vadošās kompānijas dažādās jomās, mēs lasam to un domājam, gandrīz kā Andersen tajos dzīves stāstos, atcerieties par Ancītu un Grietiņu un visiem tiem tur. Un tavu dvēseli saka, tas nav iespējams. Bet ko saka tavs sirds? To, ko saka tavs sirds, vienīgi tu vari sadzirdēt. Bet es zinu, ka tie limiti, kas ir tavam prātam, tavā sirdī nav. Un es necenšos pateikt, ka visi būs baņķieri, visi būs multimiljardieri. Bet es cenšos pateikt, ka tajā vietiņā, kur tu esi, tajā tavā īpašajā vietā, kur neviens multimiljardieris varbūt nekad nenonāks, un ja prezidents tur atnāks, neviens nedzirdēs viņu vārdus, jo viss skatīsies uz viņu spožajām pogām, bet tu tur esi, tur, kur tu esi savā vietā. Dievs tevi ir nolicis, lai viņš piepildītu to, ko tavas sirds ilgojas, un tas ir daudz vairāk nekā tavs prāts un tavs aprēķins spēja tev dot. Un tāpēc ir tas teikums, meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Un tagad es palūdzu, lai man iedot tāfelīti. Es mēģināšu uzzīmēt, par ko es runāju. Vienmēr noliek ne tur, kur vajag. Tā. Vispirms uzzīmēsim, tā ir tava dzīve, visa tava dzīve. Te tu piedzim, kad mirklīt tu biji taisnas brīnišķīgs nulle, un tad tu paliki par grēcinieku, tu kriti grēkā. Tava dzīve un tava dvēsele bija ļaunuma fabrika, Vēlns lik iekšā lietas, tu nesaprat, neprat atšķirt, nespēj tam pretoties. Šeit tu sāk dzirdēt evaņģēliju vēsti. Caur kādu cilvēku, caur kādu uzstājīgu, neuzstājīgu, vienkāršu, nevienkāršu cilvēku, tu dzirdēji evaņģēliju vēsti. Un Dievs tev noved līdz tavai glābšanas dienai. Te ir tava glābšanas diena. Šī ir nulles as. Tagad. Tu var atcerēties, kur Dievs tev izglāba. Tu biji tumsa, biji lāsta, zem lāsta, tu biji velna bērns, tev gribējās piepildīt visu viņa kārības, viņš samaksāja par tevi, viņš nopirka tevi, viņš tavā vietā izcieta, par to vajag priecāties, pateikties un atcerēties. Bet, kad viņš runā par to, ja meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tavas sirds ilgojas. Par ko, pēc kā ilgojas mūsu sirds? Es ticu, ka mūsu sirds ilgojas pēc kāda patiesa, veiksmīga, spilgtas dzīves, kurai ir augļi. Citiem vārdiem, to principu es kādreiz dzirdēju no veca mācītāja. Viņš teica, cik cilvēks ir bijis dziļi grēkos. Tikpat daudz viņam, kā minimums, ir jādod Dievam. Bet bieži vien, vienīgais, ko mēs redzam pie kristieša, ka viņš te pat kaut kur, ziniet, tad tu brīžam atnē, tā kā tāds sirds kardiogramma, viņš tur brīžam pa... Un cer, ka beigās tomēr būs plusos paliks. Un tad mēs lasam, kad Dievs saka, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri. Te viņš no tās lielās bedres tevi izcēla. Kāpēc? Ķēnišķīgi priesteri. Jūs esat pasaules gaismas zemes sāls. Jūs esat manas rokas un kājas. Jūs esat mani mācekļi, mani liecinieki. Tava dzīve, viņa ir izcilība, spēka, prieka pilna. Jūs zināt, es kādreiz iedomājos par mācekļiem, kad Jēzus gāja prom un saka, nu tagad jūs paliekat, es aizēju un tā tālu, jūs sirds pilni skumi, bet vienu dienu mēs redzēsim. Viņi ir 12 vīri. Nu labi, tajā augšistabā viņi ir 120 vīri. Nu tur ir sievas arī kaut kāds, tajā 120 skaitā. Bet padomājiet, ja mēs atrastos viņu vietā, nu mēs esam daudz vairāk kā 120. Bet ja mūsu uzdevums, ja mēs būtu Rīgā vienīgie kristieši, ja mūsu uzdevums būtu Latvija, vai mēs nejustos tā mazlietiņ, o, kungs, mums tas vieniem jāizdara. Tie 12 vīri nebija izmisuma pilni, nebija pārsmagu pārdomu pilns. Ak, tā Dievs mani izredzēs. Man jāiet nest viņu vēst. Es nevarēšu te ar savu mazo Jāniņu, Anniņu, Manniņu, te vanniņā viņas mazgāt, man būs jāiet. Tādas smagas pārdomas. Viņiem tā nebija. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu prieks bija tai kungā, un mēs lasām tādus interesantus vārdus, Apustuļu darbos 13:52. Un mācekļi bija prieka un svētā gara pilni. Prieka un svētā gara pilni. Viņiem visiem bija jāmirst asinsliecinieku nāvē. Viņiem bija jāiet pie nedraudzīgas pasaules. Viņu meistaru tikko, viņu mācītāju tikko nogalināja publiski, un viss Jeruzalem balsoja nost ar viņu. Viss apmētājs zaimoja, izsmēja viņu. Nu, viņi ir palikuši 12 puiši, kuriem jāiznes glābšanas vēsts visai pasaulē. Viņiem vajadzēja būt izmisumā. Viņi nebija. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi skatījās nevis uz to, kā mēs jūtamies, nevis uz laika prognozes, nevis uz to, kas mums ir jāizdara. Viņi skatījās uz to, ko Dievs viņos bija izdarījis, uz to, ka Dievs bija ar viņiem. Jūs zināt, es gribu teikt, ka cilvēks ir radīts no prieka. Cilvēks ir radīts priekam, un cilvēks var dzīvot veiksmīgi tikai tad, ja viņš staigā pastāvīgā Dieva priekā. Jā, bet slikts laiks. Slāva Dievam, kādreiz būs arī labs laiks. Vai ne? Jā, bet tur kaut kas tur, man šobrīd ģimenē tur. Slāva Dievam! Ja tu staigā tā kunga priekā, tu izies tam cauri un tu uzvarēsi. Un tas ir tas, manuprāt, mīļie draugi, tas ir tas, kas mūsu sirdīs ir. Es nerunāju uzreiz par biznesu, es nerunāju uzreiz par miljoniem, es nerunāju par deputātu, kandidātu krēslu vai premjeru vietu. Nē, bet tajā vietā, kur tu esi, tev vajadzētu redzēt, ka tu tur neesi mazs un pamests un nespēcīgs cilvēciņš, bet tu tur esi Dieva spēkā, kā viņš teica Jozuam, nebīsties un nebaiļojies visur, kur tu iesi, es esmu ar tevi. Saka, visur, kur es eju, Dievs ir ar mani. Tagad paklausties veselīgas pārtikas ieteikumu no Nēmijas. Nēmija 8:10. Ejiet, ēdiet treknu un dzeriet saldu. Halleluja! Bet te nav teiks ļoti daudz ēdiet treknu un dzeriet saldu. Drusciņš treknu un drusciņš saldu. Un viņš saka, to ne jau ēdienā ir tas prieks. Bet viņš saka, ejiet, ēdiet treknu, dzeriet saldu un sūtiet ēdienu tam, kam nav nekas sagatavots, jo šī diena ir svēta mūsu kungam. Un nebēdājieties. Un tad paklausies to teikumu. Jo tā kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums. Tā kunga prieks. Kāpēc viņš teica, meklē savu prieku savā kungā? Jo tev jābūt patvērumā šajā nedraudzīgajā pasaulē. Tev jābūt iekšā skafandrā. Tev jābūt drošam, ka vēlnam neizdosies izdzēst tavu prieku. Un ja tu esi priecīgs, tu esi stiprs. Halleluja. Paklausties vēl. Psalms 118, 14 līdz 15. Tas kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma. Viņš ir mans glābējs. Gavilis un uzvaras prieks atskan taisno teltīs. Tā kunga labā roka dar varens darbus. Šu! Kāpēc slavēšana ir īstenībā visharmoniskākā mūsu dievkalpuma sastāvdaļa? Jo tu vari aktivizēt, atraisīt to prieku. Saki, prieks. Atcerieties par Jēzu, mēs lasam. Viņš bija svaidīts ar prieku eļu vairāk par visiem viņa biedriem. Ja Jēzus būtu tavā mājas grupā, viņš būtu vispriecīgākais. Bet vai jūs esat pamanījuši, ka tad, kad tu esi tādā nūģīgā noskaņumā, tev nervozē tas priecīgais, ko? Mazliet tā kā viņš kaitina. Kas ir? Ko tu smaidi? Bet tas ir tas, kā mums būtu jādzīvo. Un vēl, Jēzus teica, atcerties, Filips viņam saka, kungs rāda mums tēvu, un Jēzus viņam saka, Filip, vai tu nezini vēl, kurš ir redzējis mani, ir redzējis tēvu? Es ticu, ka Dievs debes tronī nesēž tā, ziniet. Viņš ir priecīgs Dievs. Bībelī saka, ka viņa troņa vaiga priekšā ir prieka pilnība. Tur nestāv eņģeļi visu. Tā kā nacistu tajā tur filmās. Mēs skatām, viņš... Nē, tur ir prieks. Viņi pielūdz Dievu, godina Dievu. Bet tas nav aiz bailēm un izmisumu. Tas ir prieka pilna mīlestība uz Dievu. Kad mēs nonāksim debesīs, mēs būsim pārsteigti. Tur pie durīm nestāvēs tādu, ziniet, nu... Kaut kādu, jā, izsitēji. Tur stāvēs iekšā rāvē. Priecīgi, jā. Viņi, tev nebūs jāpierāda tur, ka tu esi kaut ko. Viņi tu tikai pienāks, tev žinks ieraus iekšā debesīs. Tiks, halleluja. Tu viss tur, tev kankars, šikli, visu nos, jaunas ancuks. Un tev kāds pavilks maliņā, pasauks maliņā, tā uzmanīgi, paklausies, smaidi, ja tu te būs nopietnis, tev policija apstādinās uzreiz un domās, kaut kas nav kārtībā. Es ticu, ka kristietis, kuram ir pareizs prioritātes attiecības ar Dievu, viņš ir tā kā nedaudz tāds. Es esmu konstatējis, kad es kaut kur aizēju uz tādu atbildīgu vietu kaut kur un kādreiz man ir kāda intervija, Zināt ko? Es nevaru sev neko līdzēt. Man kā gribas jokot, man gribas tur... Es zinu, ka tā nav pareizi, jo cilvēki grib redzēt tādu... Augustīns vienā savā darbā rakstīja tur par parūsiju, un tā parūsija bija saistīta ar karūsiju. Nu, es nezinu, kas ir karūsija, piedodiet, bet parūsija zinu. Nu, bet... Jēzus tāds nebūtu. Un es gribu šodien uzrunāt tevi. Tev ir prieka avots, nemainīgs. Prieka avots. Tas ir tas, ko tavs kungs ir izdarījis. Viņš tev ir izvilcis ārā no bedres. Bet tas ir tas projekts, ko viņš uzrakstīs tavai dzīvei. Tas nav neveiksme, pelēcības, nespēka. Tas ir spēka un veiksme projekts. Un ja tu ieraudzīsi savā dzīvē to, ka tas kungs ir ar tevi, Tu neesi viens. Tu nevar vienkārši, nav iespējams, ka tu zaudē. Nav iespējams, ka tu nodzīvo dzīvi bez augļiem. Ja tu uzdrošināsies dzīvot ar tādu pozitīvu ticības pilnu prieka atmosfēru, kalpot, ziedot tādā veidā, slavēt, liecināt, arī tad, kad tu saņem no atraidījumu, nepārvērsties, ziniet, nebūt par balonu, kuram bišķiņ vajag iedurt un tad... Nē, es pilns ar prieku, un tev ieduru, un tevis nāk prieks. Pšš, prieks, pšš, 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 pšš. Un viņi domā, ārprāts, tik daudz prieka. Meklē savu prieku savā kungā, mīļais, dārgais draugs. Es tev no visas sirds iesaku to darīt. Un tad mēs arī mirklīt būsim Dievu priekšā. Piespiedies viņam kā tāds mīlošs bērns. Paskaties savu dzīvi, kas kāpa kalnā. Pasaka līdz ar mani, piecelsimies kājās. Halleluja. Kungs, es tev pateicos par tavu žālistību. Es tev pateicos par tavu žālistību, Dievs. Es tev pateicos par tavu žālistību. Es tev pateicos, kungs, par tavu žālistību. Es tev pateicos par to, ka tu esi mūs izvilcis no bedres, lai mēs šajā pasaulē kaut ko izdarītu, lai mēs spīdētu, lai mēs nestu tavu mieru, nestu tavu uzvaru, tavu drošību. Paldies tev, kungs, ka mēs, kas esam ķēnišķīgi priesteri, mēs, kas esam nolikti šajā pasaulē, lai būtu liecinieki Dieva mīlestībai, Dieva spēkam, Dieva klātbūtnē, Dieva aizsardzībai, Dieva svētībai, mēs, kas esam Nolikt šajā pasaulē, lai būtu par lieciniekiem priekam. Paldies Tev, ka mēs esam tādi radīti. Paldies Tev, kas Tev varam paļauties. Pasaka līdz ar manu lūkšaniņu, un tad Tu varēsi kādu mirkli pabūt viens pats Dievu priekšā. Saka, kungs, paldies Tev, ka Tu man izvilki no bedres. Paldies Tev, Tu man izvilki no bedres. Dievs, es esmu ārā! Cik vien cilvēku var izvilkt no bedres? Tik es esmu ārā. Tagad es dzīvoju. Ticībā uz tevi. Paļāvībā uz tevi. Cerībā uz tevi. Kopā ar tevi. Dievs, tu man palīdzi. un es nebaidos. Es neskumstu. Es nebaidojos. Es ticu savam glābējam, savam Dievam. Veiksmīgi dzīvi. Augļiem un rezultātiem pilna dzīve. Gandarījumu pilna dzīve. Es esmu ķēnišķīgs priesteris. Es esmu Dieva tauta. Es esmu Dieva izredzēts. Es esmu Dieva mīļš. Man arī ir prieka eļļa. Halleluja! Paldies Tev, Tēvs! Kad mirklīt pasaka savu lūkšaniņu Dievam.